Nu, ko mēs tagad gatavojoties, tuvojoties lieldienām, ir palikušas mums trīs svētdienas. Un, ziniet, kā bieži vien, es nezinu, vai jūs esat pamanījuši ar šiem svētkiem, kā lieldienas vai Ziemassvētki. Šī gadījumā lieldienas, kad cizreiz tā, ka tu esi skrējis tajā vāveres ritenī un pienāk lieldienas, un tu tā kā pat īsti nevar pieslēgties. Tā kā bija, tā kā nebija skrējiens, skrējienam pa vidu bija, mēs svinējam Kristus nāvu un augšām celšanos, un tā kā skrēja, tā arī paskrēja visam garām. Tāpēc ir, man liekas, vērtīgi, kādu laiku iepriekš, nu, savu prātu, savu sirdi, savas domas, savu to ritmu, tā kā sagatavot šiem svētkiem, un tāpēc mēs četras reizes, trīs svētdienas un lielo piekdienu veltīsim, lai ieskatītos, tā kā, kas tad ir šis te krusta paveiktais darbs, Kristus, ko tad Kristus paveic pie krusta? Jā, šī lielā tēma, krusta veikums, ko tad Kristus padarīja ar savu krustu nāvu? Ko viņš, kas ir tas viņa padarītais darbs, tas, varētu teikt, tas svētības, ko viņš mums ir nopelnījis ar to? Protams, mēs ļoti vispārīgi zinām, nu, viņš tā kā piedeva mūsu grēkus. Bet mēs mēģināsim četrās reizēs šajās svētdienās un lielajā piekdienā tā kā drusku detalizētāk izpreparēt. Kas tad ir tie aspekti? Mēs ieskatīsimies četros aspektos, ko krusts ir paveicis mūsu labā. Ko Kristus pie krusta ir izdarījis mūsu labā. Šodien pirmā reize, un tā viena lieta, ko mēs ieskatīsimies, ka viņš ar krustu paveic samierināšanu. Tūlīt ielūkosimies, ko tas nozīmē. Ja? Es atvienos. Nu, ko es nolasīšu jums no vēstules efeziešiem? Šīdienas rakstu vietu no otrās nodaļas 1 līdz 10. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda par gaisa valstību, par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām un pēc savas dabas, bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlstība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēls un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savu žēlstības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlstībā jūs esat izglābti savu ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņu darinājums Kristu Jēzu radīt labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai arī Dievs svētī šo laiku. Kungs, tiešām tagad, kad mēs gatavojamies svinēt Kunga Jēzus Kristus nāvi, augšām celšanos, šo lielo pestīšanas darbu, palīdz mums dziļāk tajā ieskatīties, labāk izprast, lai tas tiešām piepild mūsu sirdis, iepriecina mūsu izmaina, lai tavs vārds, skatoties uz to, ko Kristus darīs mūsu labā, mūs piesaist tuvāk Tev ticībā, priekā, mīlestībā, kungs. Svētīšu šīs dažas svētdienas, kad mēs gatavojamies lieldienām, lai mēs augam ticībā, lai mēs augam mīlestībā pret Tev, kungs. Cel mūs arī kā draudz, un palīdz mums arī kā draudzēji spīdēt ar Tavu gaismu pilsētē, kas mums ir apkārt Tevs. Lai tavs evaņģēlijs mūs izmaina, bet arī, lai viņš mūs izmaina, ka mēs nesam Tava evaņģēlija gaismu citiem, Tēvs. Lai mēs izpildām tos labos darbus, to uzdevumu, ko mums esi devis Kristu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, kas tad ir šīs te četras lietas? Mēs pirmkārt sāksim ar samierināšanu, un jūs redzēsiet pirmais punkts jums lapiņās, ko nozīmē šī te samierināšana, par ko viņš runā tādi tā kā prātam tādi piesaistis punkti. Kas ir šeit būtība? Ko nozīmē, ka Dievs mums ir ar sevi samierinājis? Tas nozīmē, ka Dievs ir remdējis savas dusmas pret mums. Tas atslēgas vārds, kas mums ir jāatcerās šajā sakarā, ir tas, ka krusts, pirmais aspekts, par ko mēs runājam, atrisina Dieva dusmu problēmu. Ka mūsu sirds ļaunumu un mūsu darbu ļaunuma un mūsu domu ļaunuma dēļ Dievs ir dusmīgs. Ja? Un tā ir tā pirmā lieta. Jūs redzat, kā Pāvils šajā vēstulē Efeziešiem divreiz diagnosticē mūsu šī mazajā gabaliņā. Jūs redzat, otrā panta beigās, ka mēs esam nepaklausības dēli, ja, nu, teiksim tā bērni, mēs varētu teikt. Un tālāk viņš saka, trešajā pantā pēdējā rindiņā, pēc savas dabas bijām dusmības bērni, nepaklausīgi un dusmības bērni. Ka par mums, kā cilvēkiem savā dabiskajā stāvoklī, klājas Dieva dusmas. Un tā ir pirmā problēma, ko mēs redzam, ko atrisina krusts, un es teikšu tā, ka šī te dusmu problēma ir iespējams no visām kristietības doktrīnām, ar bibliskajām mācībām iespējams, ko mūsdien cilvēkam, man, ir visgrūtāk sagramot. Ka Dievs var būt dusmīgs, tāpriekš mūsdien kultūras, es domāju, ir milzīga psiholoģiska problēma. Pēc maniem novērojumiem mēs labprāt iztēlojamies, ka Dievs mūs mīl, jo mēs dzīvojam laikmetā, ka mēs cienam līdzvērtību, līdzcietību, toleranci un tā tālāk. Un tas, ka Dievs varētu būt dusmīgs uz mums, es domāju, mūsdienu cilvēkam, rietumu kultūras cilvēkam, ir ļoti nepieņemama doma. Un tajā pat laikā mēs redzam, ka tā ir skaidra Bībeles mācība. Un es domāju, varbūt tās daudzas, tas atbaida divos veidos. Vai nu cilvēku paņem un pasaka, mēs pasakam, nē, tāpēc es nevaru uzticēties Bībelē kā tādai. Ja tur ir mācīts, ka Dievs ir dusmīgs, mums nepatīk tāds Dievs. Viņš nav pārāk patīkams. Ja? Vai nu mēs atmetam visu Bībeles mācību, vai nu mēs paņemam un pasakam, nu labi, tas bija tanī laikā. Tanī kultūrā, pirmā gadsimta kultūrā, vecās derības kultūrā. Viņi to varēja pieņemt, bet šodien mēs taču esam izauguši. Dusmas tas nav nekas tāds patīkams. Nu, kā Dievs var dusmoties? Un mēs tā kā izlasam no svētiem rakstiem to, kas mums tā kā der. Un šo te dusmu tēmu mēs atstājam tam laikam. Un ziniet, es teikšu tā, mēs sevi apzogam tādā veidā. Mēs centīsimies šajā reizē īpaši, ka mēs runāsim, protams, par Dievu dusmām, bet arī citās reizēs. Pastīties, kā tad, kad mēs pieņemam rakstu mācību, kā tādā veidā, kā viņi nāk pie mums, ja mēs kaut ko izmetam ārā, mēs sevi apzogam, bet tad, kad mēs pieņemam rakstus, kā viņi nāk pie mums, mēs redzēsim, ka mūsu izpratne par Dievu, mūsu tas bagātīguma līmenis, kā mēs pazīstam Dievu, pieaugs. Es jums došu vienu piemēru. Rakstnieks Eugene Petersons stāstīja rakstu par savu dēlu, kurš mācīja universitātē, nu kā pie mums tas varētu saukties, nu tā, cilvēks, kas grib kļūt par rakstniekiem. Viņš mācīja šo te rakstniecības kursu, ja, universitātes līmenī, vai kā to pasaka, literatūru, nu kā mācīties rakstīt, bet nevis vienkārši rakstīt, bet rakstīt romānus, stāstus un literatūru rakstīt. Ja. Un viņš atklāja, ka viņa studentu tā kā tie darbi, ko viņi iesniedz, bija nenormāli garlaicīgi. Viss, ko viņam iesniedz, bija vienkārši ļoti šausmīgi garlaicīgi visu, ko viņa rakstīja. Un tad viņš saprata, kur tā problēma. Ka tie jaunie rakstnieki, viņi domā, ka tā atslēga interesantai rakstniecībai ir rakties sevī pēc iespējas dziļāk. Un tas rezultāts, ko viņš saņēma, bija šausmīgi garlaicīgs. Un tad viņš saprata, viņam tie skolnieki, tie studenti ir kaut kā jāizdzen ārā no sevis. Viņam jādabū, lai viņi pārtrauc rakņāties sevī, bet lai viņi skatās apkārt. Paldies. Un ko viņš izdarīja? Viņš viņus aizved uz kapsētu un lika viņiem staigāt un rakstīt, izejot no tā, ko viņi tur atkliksim, nezinu. Viņi redz, ir kaut kāds kapakmens no 18. 19. Vai kāda tur gadsēta. Rakst par to, ko tu tur redzi. Un tādā veidā viņš viņus izzina ārā no sevis, un viņi pēkšņi sāk rakstīt kaut ko interesantu. Kāpēc es šo te garo ilustrācijas stāstu jums stāstu? Lai arī mūsu izpratne par Dievu kļūtu bagātīga un dziļa, mums ir jāsāk izkāpt ārā no saviem priekšstatiem par Dievu. Ja kaut kāda lieta, ko mēs atrodam Bībelē, mums vienkārši liekas nepieņemama, tāpēc, ka man viņa nepieņemama, mēs, ziniet, mēs atlasīsim un galā mums paliks nabadzīga, šaura, ar mani pašu aprobežot izpratni par to, kas ir Dievs. Bet ja mēs ļausim rakstiem vest mūs tur, kur viņi mūs veda, mēs augsim. Arī tās lietas, ko mēs nesaprotam, ja? Ka mēs dzirdam par Dievu dusmām, kā Čestertons sacīja, Gilbert Čestertons, ka mēs dzirdam par Dievu dusmām, tas liek mums salikties. Bet tad mēs atklājam, ka lēkāt ir veselīgi. Ja? Jūs saprotiet ideju. Pirmajā brīdī, ja mēs visi vienkārši šķirjosim to, kas man ir pieņemams vai nepieņemams, mēs paliksim šaurā izpratnē par Dievu. Bet ja mēs ļausim rakstiem mums izskaidrot, mēs redzēsim, cik bagātīgi ir Dieva persona un cik bagātīga viņu pestīšana un glābšana. Tas ir tāds. Otrs, ko es gribu pateikt, mums jāsaprot, ka arī šīs te filtrs, kas mums ir pret Dievu dusmām, tīri iekšējs, ka mums ir nepieņemams Dievs, kas var būt dusmīgs. Ziniet, tas ir, mums ir drusku jābūt kritiskiem un jāsaprot, ka tas ir dēļ mūsu kultūras. Tas ir mūsu šaurs kultūras pieņēmums. Tikai mūsdienu rietumu kultūrā, vai teiksim, varētu teikt, varbūt ne tikai, bet tas ir raksturīgs īpaši mūsdienu kultūrā. Ja jūs pastāstīsimies citās kultūrās, viņiem, piemēram, nav tik ļoti nepieņemama mācība par Dievu dusmām. Arī mūsdienās jūs parunāsiet ar tiem pašiem korejiešiem, ja? Otrā pasaules kara laikā viņiem, piemēram, Japāņi šausmīgi tur, viņus tur mocīja, tur, un viņi baigi ienaidnieki ir. Un korejieši, piemēram, ļoti bieži, tas vienkārši tāds piemērs, ja? Viņi ļoti bieži mācīja par Dievu žēlstību, viņiem ir grūti pieņemt, ka Dievs varbūt žēlstīgs pret Japāņiem. Bet viņi ar lielāko prieku pieņem mācīja par to, ka Dievs ir nikns un dusmīgs un ka Dievs nāk ar sodu par Japāņiem. Ja? Tas ir vienkārši piemērs, kur mums jāsaprot, ka šie te aizspriedumi, viņi ir šaura kultūrā, nāk no mūsu šauras kultūras mūsu pieņēmumiem. Ka tā nav tas neatspūguļo neko vairāk objektīvi īpaši. Ja? Un tā, ka mēs ļaujam, kā raksti mūsu paši ved, paši māc, mēs ieraudzīsim, ka tas tikai izceļts, cik Dieva žēlstība ir liela un viņa mīlestība pret mums. Taču mācība par dusmām. Mēs redzam, ka pirmkārt šī samierināšana, ko Krusts paveic, viņa atrisina Dieva dusmu problēmu. Es jau pieminēju šī te otrajā un trešajā pantā. Ir rakstīts, ka cilvēks savā parastajā stāvoklī ir zem Dieva dusmā. Viņš ir Dieva dusmu bērns. Kā par mums klājas Dieva dusmas dēļ tā ļaunuma, kas ir mūsos. Jā, paskatieties, jā? Sākot ar jau ar pirmo pantu. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Piederādiem šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, par to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Viņu vidū arī jūs reiz dzīvojāt, arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām un pēc savas dabas, bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Mēs redzam, ka šis mūsu stāvoklis ir nu, teiksim tā, diezgan traģiski bezcerīgs. Ka tas, kas mūs raksturo, ir ienaids ar Dievu, ka mēs esam ienaidā ar Dievu. Un ziniet, kā dažreiz cilvēki domā, bet es tā kā neesmu ienaidā ar Dievu. Nu, mēs runājam par cilvēkiem, ka mēs vēl nepazīstam Kristu. Kad es neesmu naidā ar Dievu. Mēs zinām, kā ir viens stāsts par Augustīnu. Svētais Augustīns savā atzīšanās grāmatā. Viņš stāsta šo stāstu, kur viņa draugiem gāja zakt bumbieres no kaimiņiem. Un tas ir tāds labs ekskurs, tāds pētījums, ka patiesībā mēs visi, un redzēt, ievērot, viņš saka, ka mēs visi esam Dieva dusmības bērni, tāpat kā vispārējie, viņš saka to par sevi un pilnīgi par visiem cilvēkiem, ka savā parastajā stāvoklī mēs visi esam Dieva dusmības bērni, ka mēs esam konfliktā ar Dievu, mēs esam ienaidā ar Dievu. Mēs neesam nekādās tādās neitrālās attiecībās ar Dievu, ka mēs esam ienaidā ar Dievu un zem Dieva dusmām. Un Augustīns stāstos šos te stāstu, kur viņi ar draugiem, kā arī es domāju, varbūt tas daudz, mēs gāja pie kaimiņiem zakt bumbierus vai ābols vai vēl kaut ko. Bet tā īpašā lieta ir tā, ka viņš tā kā sāk analizēt, kāpēc viņš to darīja. Viņš saka divas lietas. Viņš saka, pirmkārt, mēs to nedarījām aiz bada. Mēs nebijām izsalkuši. Nu, teiksim, tad to vēl varētu attaisnot. Ja? Bet mums tā kā negribējās nemaz ēst. Un vēl, viņš saka vēl vairāk. Viņi nebija īpaši garšīgi nemaz. Tie bumbieri nebija negaršīgi, un arī mēs viņus maz negribējām. Bet viņš saka, kāpēc mēs to darījām? Kāpēc mēs to darījām? Un viņa secinājums ir tāds, ka viņš saka, mēs to darījām tāpēc, ka mēs gribējām vienkārši izdarīt kaut ko sliktu. Ja? Mēs vienkārši gribējām izdarīt to, ko nedrīkst. Ja? Un tas ir tāds mazs komentārs par mūsu visu cilvēku stāvokli Dievu priekšā. Ka pēc savas dabas mēs vienmēr gribēsim pateikt, par mani nav likuma. Es varu pārkāpt likumu. Ka Dievs ar savu likumu var paiet malā. Es gribu to izdarīt nevis tāpēc, man gribas ēst, nevis tāpēc, ka man garšo, bet tikai tāpēc pateikt, ka es esmu Dievs. Ja? Un lūk ir šis te ienaids. Neviens cilvēks nav kaut kādā komfortablā, neitrālās vai draudzīgās attiecībās ar Dievu. Mēs visi savā dabiskajā stāvoklī gribam būt pasaules naba, piedodiet. Ja? Mēs gribam paši būt Dievs. Ja? Tas ir mūsu visu dabiskais stāvoklis. Un mēs esam neitrālās attiecībās ar Dievu, kamēr mēs domājam, ka viņš no mums tā kā neko neprasa, ka mums nekas nepienākās. Tādā ziņā, ka viņam no mums nekas nepienākās. Ja? Bet līdz, ko mēs saprotam, ka viņš ir tronī un mēs nē, ka viņš valda un mums viņam ir jāpakļaujās, ka viņš ir mūsu radītājs un viss, kas mums ir pieder viņam un mūsu ar visu savu katru elpas vilcienu un dzīvi, katru soli jākalpo viņam, mēs pēkšņi nonākam konfliktā. Ja? Mēs pēkšņi gribam pateikt, nē, nevis viņš būs Dievs, bet es būšu Dievs. Lūk, kur rodas šis te konflikts, ienaids, šis te traģiskais stāvoklis Dievu priekšā un daļa mūsu nepaklausības par mums ir Dieva dusmas, ja? Šis te mūsu stāvoklis, mēs esam Dieva dusmības bērni. Bet tad mēs redzēsim, kā tad krusts atrisina šīs te dusmas. Ja mēs sakām, krusts pirmkārt atrisina Dieva dusmas. Zini, kas ir svarīgi atcerēties? Ka nevis mēs kā cilvēki nākam ar šo risinājumu. Kad tā kā mēs gribētu nomierināt Dieva dusmas kā pagānu reliģijās. Ja, kā mēs redzam, kad viņi upurē vai dzīvniekus, vai pat dažreiz, diemžēl, mēs zinām, ir bērni tiek upurēti, jaunavas un tā tālāk un tā tālāk. Cilvēki, lai pielabinātos Dievam, lai remdētu Dieva dusmas, pienes upurs. Bet šeit mēs redzam, ka iniciatīva nenāk no mums, ka mēs esam savā dabiskajā stāvoklī, mēs nemaz netuvojamies Dievam, mēs negribam tuvoties Dievam, mēs esam ienaidā ar Dievu, un iniciatīva nenāk no mums, it kā mēs pielabinātos Dievam. Mēs esam tieši otrādāk. Instīva nāk no Dieva paša. Jūs redzat, kas rakstīts tālāk. Jūs redzat, otrs punkts jums, kā te notiek šī labvēlība? Kā ar krustu ir remdētas Dieva dusmas un izpelnīt Dieva labvēlība? Mēs pirmkārt redzam, ka šī iniciatīva nenāk no mums. Mēs neesam bijuši, ģenerē šo impulsu tā kā samierināties ar Dievu. Nē, Dieva milstība pirmkārt izpaužas tajā, ka viņš nāk pie mums. Ar samierinājumu. Skatieties, ceturtais punkts, bet Dieva žēlstība ir bagātīga. Tas viss sāks ar Dieva žēlstību. Kāpēc šī problēma ir atrasināta? Kāpēc Dieva dusmas remdēs? Tāpēc, ka Dievs ir bagāts savā žēlstībā pret mums. Viņš mūs pirmais mīl. Skatieties tālāk. Ja? Bet Dieva žēlstība ir bagātīga. Savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja. Viņš līdz ar krustu atdzīvinājumu, ar Kristu atdzīvinājumu mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos, žēlstībā jūs esat izglābti. Viņš mums līdz ar Kristu ir augšām cēlis, un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzu. Lai savā labvēlībā pret mums, Dievs mums parādītu nākamajos laikos savu žēlstības neizmērojumu bagātību, kas ir Kristu Jēzu. Jo žēlstībā jūs esat izglābti savu ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana. Lūk šie atslēgas vārdi, kas apkopo to, kas ir iepriekš sacīts. Tas nenāk no jums. Šis te impuls, kāpēc Dievs atnāk pats un atrisina šo dusmu problēmu. Viņš remdē pats savas dusmas pie krusta. Tas nenāk no mums impuls, it kā mēs gribētu pielabināt Dievu. Nē, viņš, šis impuls nāk no viņa. Un otrs, ne tikai impuls, bet arī pats upurs. Šis te krusts un augšām celšanās. Dusmu remdēšana ir Dieva paša darbs. No sākuma līdz beigām tas ir Dieva paša darbs. Ja? Un ja mēs sakam, ka sākumā mēs esam Dieva dusmības bērni, tad kāds rezultāts otrā pusē, šis otrs punkts jums lapiņās, ka tā ir Dieva labvēlība. Ja? Tas, kas mums sacīts, tas, kas mums šeit sacīts, ka 7. Pantā, ka viņš mums parāda savu labvēlību. Ja savā parastajā stāvoklī mēs esam zem Dieva dusmām, tad krusta rezultāts ir remdēts dusmas, un kad Dievs mums parāda savu labvēlību. Tas, kas raksturo tevi kā kristieti, tagad, ja tu nāc pie kunga caur Kristu, kad Dievs ir labvēlīgs pret tevi, kad dusmas ir remdēts. Tas, kas notika pie krusta, Dievs uzlika visas savas dusmas Kristu, un Kristus paņēma visas Dieva dusmas uz sevi. Un šis atslēgas savāds ir visas, ja? Ka pēc tam, kas mūs raksturo, mūs stāvokli Dieva priekšā, ka dusmas ir remdēts, un Dievs mums ir labvēlīgs. Jūs redzat, kā šajā 7. Pantā, lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savu žēlstības neizmērojamā bagātību, kas ir Kristu Jēzu. No dusmām, kurš Dievs ir remdējis pie krusta, viņš mums ieved savā labvēlībā. Tas, kas mums raksturo, mūsu attiecības pēc tam, kad, ja mēs bijām dusmīgi bērni, tad tagad par mums ir Dieva labvēlība. Tas ir šis te izmainītais status un stāvoklis Dieva priekšā daļa krusta. Dievs ir atrisinājis pats šo te dusmu problēmu. Tad pirmā lieta, ko mēs redzam, ko krusts atrisina, tā ir samierināšana, šis te atslēgas vārds, ko mums atcerēties, ir dusmas. Dieva dusmas, kas ir remdēts pie krusta. Dievs, atcerēties, kā mēs arī lieldienās to redzēsim, kas notiek, kā Kristus pie krusta saka, mans Dievs, kāpēc man esi atstājis? Kad Dievs savās dusmās novērsās, par visu zemi nāk tumsa. Dieva vaiks dusmās novēršās no Kristus, lai Dievs varētu pret mums pavērst savu vaigu labvēlībā. Tā pirmā lieta, ko paveicis, ir krusts. Mēs tūlīt pēc kāda brīža arī iesim pie vakarēdiena, un vakarēdienas mums apstiprina to pašu. Ka laustā maize un izlietais vīns mums atgādina, ka dusmas ir remdētas, ka Dievs ir labvēlīgs Kristus dēļ. Izlietās asins un laustā miesa, šī laustā maize un izlietais vīns mums norāda, ka tādā veidā Dievs pats no savas iniciatīvas, aiz savas žēlstības, nevis tāpēc, ka mēs to gribējām. Viņš nāca pie mums žēlstībā, un tas izceļ vēl vairāk viņu mīlestību pret mums, ka no viņa nāk šis te impulss. Viņš pats nāk, un ne tikai impulss, bet arī upuris. Tā ir viņa iniciatīva, viņa paša upuris, lai mūs samierinātu, lai par mums vairs nebūtu Dieva dusmas, bet viņa labvēlība. Un tas, kas raksturo kristieti, ka arī mēs tālāk šeit redzam, ka Kristus ir paņēmis visas Dieva dusmas. Viņš ir izsmēlis visas, un dažreiz, ja mums šķiet, ka es esmu ticīgs un par mani vēl gulstās šīs Dieva dusmas, mums jāiet pie Kristus un jāsaka, nē. Kristus paņēma, viņš izsmēla visas dusmas, visas Dieva dusmas pār mani, lai par mani varētu būt Dieva labvēlība. Kā Francis Šēfers, viņš saka, ka mana sirdsapziņa sāk man apsūdzēt par Dieva dusmām, tad es neesmu, ka tā, ka viņš to salīdzina tad milzīgu melnu suni, kas viņam metās virsū. Šo te smagumu sajūtu, kad Dieva dusmas pār mani gulstās. Tad viņš tam melniem sunim saka sēdēt. Un kā labi audzināts un trenēts suns, viņš arī apsēdēt. Lai cik viņš būtu milzīgs, lai cik viņam nebūtu liels zobi, Kristus dēļ tas suns apsēžās un pieraujās. Kristus dēļ viņš var pateikt sēdēt, tāpēc, ka Kristu visas dusmas ir remdētas. Ja? Visas dusmas ir remdētas. Nekas vairs nav atlicis tev. Tas nenozīmē, ka Dievs mums nepārmāca, bet ir liela starpība reizi, ja? Kā tiek pārmācīts noziedznieks, vai kā tiek mīlestība audzināts bērns reizi. Ja? Dievs mums pārmāca un audzina, bet tas vairs nav šis dusmas, jo Kristus viņus viss ir izsmēlis un viss izcietis. Arī pārmācība un audzināšana ir Dieva labvēlība un mīlestība. To mēs varam atcerēties. Un arī vakarēdienā mēs nākam, mēs mielojamies pie vakarēdienu, uzņemam viņu upuri, un to Dievs mums atgādina. Viņš saka, ka dusmas ir remdētas. Pie krusta dusmas ir remdētas. Tāpēc, ka Kristus dzēra visu dusmu kausu, mēs varam celt Dievs svētību kausu, Dievs labvēlības kausu dzert. Šīs te abas divas lietas vienlaicīgi, ka mēs bez nopelna tiekam, ka tas nav no mums, pat pirkstiņu nepakustinot. Nevienā brīdī, ja, ievērot, viņš saka, nevis no darbiem, lai neviens nelielītos. Mēs nevienā brīdī, tu kā kristiets, nevar kaut kā pateikt, ka es saņemu Dievs svētību, tāpēc, ka es esmu bijis labs vai es esmu bijis paklausīgs. Ja tur ir rakstīts, tas nav no jums, lai kāds nesākt lielīties. Tu nevienā brīdī, nevienā punktā savas ticības ceļā nevar tā kā uzsist to plecu. Jā, nu, tas gan tāpēc, ka es biju labs kristietis. Nevienā brīdī, no sākuma uz beigām. Viss ir no Dieva žēlstības, viss ir viņa darbs. Redziet, viņš tālāk saka, tas nav no darbiem, lai kāds nesākt dižoties. Mēs paši esam viņa darbs. Tu, tāpēc, ka tu esi ticīgs, ka tu esi pestīts, tas ir Dieva darbs. Tevī. Tu nevienu brīdi nevar sākt lielīties. Bet interesanti, ka tas nav vienkārši nepaliek pie tā. Tas arī izmaina mūs. Jo redzēt, viņš saka, tu tālāk ir, ka mēs esam radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Un tas, kas raksturo kristieti, kas raksturo cilvēku, kas tic Kristum atšķirībā no visiem pārējiem, ka viņš saka, Dievs, kas ir tie darbi, kurus tu gribi, lai es daru? Kas ir tie labie darbi, kurus tu man esi sagatavojis? Ja pirms tam es domāju, kādi ir tie darbi, ko es gribu darīt, preizi, ja? Mēs paši, mums ir kaut kādi darbi, kurus es gribu darīt sev, tad pestīts cilvēks sāk uzdot šā jautājumu, un mēs tāpat ieslīkstam atpakaļ aizējiem prom, un tāpēc mums nedēļa no nedēļas ir par to jādzird. Bet mēs varam teikt, zin ko, Kristu, tu man viss izdarīs manā labā. Man pa pirkstiņu nepakustinot, tu mani tik ļoti mīlēs, kā šeit sacīts, vai ne? Savas lielās mīlestības dēļ, savas labvēlības. Un tā, kad mēs to sākam saprast, cik liela Dieva mīlestība, cik liela viņa labvēlība ir, tad mēs par to kļūstam tik priecīgi, mēs sakam, kungs, ka mēs, kas ir tie labie darbi, kurus tu gribi, lai es daru? Ka nevis, kas ir mani darbi, kas man ir prātā, bet kas ir tie darbi, kuros tu gribi, lai es dzīvi? Ko tu man esi sagatavojis? Ja? Ka mēs sākam uzdot šo jautājumu. Un tad, kad jo vairāk, un ziniet ko, garāks ievads vakarēdienām, bet man liekas, tas jāpasaka, man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu, kā evaņģēlijs mūs maina. Johns Pipers, rakstnieks, citiem viņš patīk vairāk, citiem mazāk, bet viņš vien svarīgi lieti, viņš teica, Dievs ir tik ļoti mūsos pagodināts, cik ļoti mēs esam apmierināti viņā. Sapratāt domu? Dievs mūsos ir pagodināts tikai tik daudz, cik mēs esam apmierināti viņā. Tu vari nezin kā kalpot ar nezin kādiem ārējiem redzamiem darbiem, bet ja tu iekšēji esi pilnīgi neapmierināts viņā, tu varbūt kalpo kā vērgs un saka, kāpēc man nav tas, es taču to darīju, es labi, es vēl vairāk kalpošu, bet iekšēji tu esi neapmierināts viņā. Ja? Dievs nav vajadzīgs, Dievs nav vajadzīgs mums pakalpojumi. Bet tad, kad mēs evaņģēlijā, tajā, ko Pāvils šeit saka, mēs esam apmierināti viņā, kad jūs ir izdarījis visu, kas ir nepieciešams un sākam līdz beigām manam pestīšanai. Man tur pirkstiņš nav jāpakustina. Tas nav no manas, tas viss ir bijis Dieva darbs. Kad tas sāk iesildīt manu sirdi, tad es sāku kļūt apmierināts viņā, priecīgs viņā, ka viņš ir parūpējies par mani. Un varbūt viņš arī vispār tomēr ir vērsiem uzsēdies, ka viņš par mani tomēr parūpēsies. Un mēs sākam kļūt apmierināt viņā, un tas sāk viņu pagodināt, jo tad mēs sākam domāt, Dievs, tu man esi piesēdzis, tu man pieseksi. Ja? Tu jau man esi piesēdzis vislielākajā veidā, un tu man arī pieseksi. Kādi ir tie labie darbi, kurus tu man esi sagatavojis? Saprotiet, tas ir atšķirīgs, pilnīgi cits domāšanas veids, kā evaņģēlijs izmaina mūsu sirdi vienkārši nevis uzvedību, bet kā mēs priecīgi, evaņģēlijs sasildīti, sakam domāt, kā es varu mīlēt Dievu un savu tuvāko. Ja, tas ir pārmaiņas, kas nāk no sirds, tas nāk no evaņģēlija, kas mūs izmaina. Ja. Un tāpēc mums nedēļa no nedēļa vakarēdienā caur vārdu un sakramentu mēs skatāmies uz šo pabeigto labo darbu, ko Kristus mums ir. Un ka mēs kļūstam tik laimīgi un apmierināti tajā, mēs sākam pagodināt tikai tad, mēs pēc tam sākam pagodināt Dievu ar savām attieksmēm, ar savām domām, un, protams, arī ar saviem darbiem. Mēs sāksim domāt par to, kā kalpot savam tuvākajam, kā kalpot evaņģēlijam. Lai mēs būtu gaismu pilsētē, kas mums ir apkārt pareizi, ja? Un tā tālāk, ka mēs sākam, un tas mums atbrīvo, ja? Mums nav verdziski tagad jādomā, kā izpatikt Dievam, bet Dievs, tu man esi labos darbs jau sagatavojis. Kas ir tie darbi, ko tu gribi, lai es daru? Un tas jautājums jau ir, jau tā jau ir atslēga, ka mēs sākam sev uzdot šo jautājumu. Protams, vakarēdienā Dievs mums parāda, kā viņš par mums ir parūpējis visvairāk, ja? Kad Kristu dzēra dusmu kausu mūsu vietā, līdz galam izdzēra. Viņš līdz galam dzēra dusmu kausu, viņš Pēterim saka, ko Pēter, tu domā, ka tu manā vietā to dusmu kausu var dzert? Nē, viņam nācās izdzert viņu mūsu vietā, lai mēs varētu dzert Dievu kausu, kas ir pilns ar viņu labvēlību, ar viņu svētībām.